ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่7แห่งภาคมาฆบูชา นี่ก็จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าก็ขอขอโอกาสแห่งพระพุทธศาสนาต่อไปตามเดิมส่วนหัวข้อย่อยนั่นมีชื่อว่าสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์คือปัจจัยแห่งเหตุการณ์ทุกอย่างในโลกขอทบทวนความจำของท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งว่า ทุกครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงสิ่งที่ควรจะถือว่าเป็นกอขอกอกา แห่งพุทธธรรมในพุทธศาสนาโดยเห็นว่าเป็นเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาเฉพาะหน้าในเวลานี้การที่เข้าใจพุทธศาสนาโดยแท้จริงให้ถูกต้องให้ได้ก็เพราะไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เพราะว่าไปสนใจเรื่องอื่นยิ่งไปกว่าจำเป็นส่วนเรื่องที่เป็นรากฐานแท้จริงนั่นฟั่นเฟือไปหมดไม่มีความเข้าใจถูกต้องแม้ในเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะถ้าถึงกับเข้าใจผิดอย่างยิ่งไปเสียก็มี จึงต้องรื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาชำระสะสางกันใหม่ มันดูคล้ายกับว่าจับตัวคนเฒ่าคนแก่มาเรียนกอขอกอกากันใหม่ แต่มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงต้องทำขอให้พิจารณาดูให้ดีแล้วอย่าได้ท้อถอยในการที่จะกระทำเช่นนี้ในเวลานี้พวกฝรั่งชาวต่างประเทศเป็นอันมากก็สนใจพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ถูกตัวพุทธศาสนาใช้ปฏิบัติอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ไปสนใจในลักษณะอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นตัวศาสนาคือไปสนใจในลักษณะปรัชญาอะไรทำนองนั้นไปเสียเลยไม่ถูกตัวพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์ให้ทุกคนรู้และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้เมื่อเป็นเช่นอย่างนี้ทั้งคนไทยทั้งคนฝรั่งก็ไม่มีทางที่จะรู้จักพุทธศาสนาเว้นเสียแต่ว่าจะมาเรียนกอขอกอกากันเสียใหม่ให้รู้ว่าพุทธศาสนาตั้งต้นขึ้นที่อะไรเพื่อเป็นไปอย่างไรตามลำดับตามลำดับไปตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดแม้ในประเทศไทยเราเวลานี้ถ้าพูดขึ้นถึงคำว่าธาตุว่าอายตนะแล้วก็มักจะถือเสียว่ารู้ดีแล้ว แล้วก็ไม่อยากจะฟังมันจึงเป็นของที่ฟั่นเฟือเรื่อรังอยู่ตลอดเวลาจนบัดนี้ แม้ว่าจะมีบางพวกกำลังพูดเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องขันธ์อยู่ก็ไม่ถูกตรงตามที่มีอยู่ในพระพุทธวจนะนั้น ถึงกับทายกทายิกาบางคนพูดว่าข้าพเจ้ามีขันธ์ทั้ง5อยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและทั้งตื่นอย่างนี้ก็มีโดยที่แท้นั้นไม่ต้องพูดถึงเวลาหลับแม้เวลาตื่นอยู่แท้ๆ เราก็ไม่อาจจะมีขันธ์ครบทั้ง5ได้จะต้องมีทีละขันธ์ตามลำดับของการเกิดขึ้นแห่งธรรมสังขารธรรมนั้นๆ อย่างนี้เป็นต้นถ้ายังเข้าใจหรือยังสอนกันอยู่ว่าเรามีขันห้าอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งห้าขันพร้อมกันอย่างนี้ก็ให้ทราบเถิดว่าไม่ตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้เพราะเหตุนี้เองจึงมาจำเป็นที่จะต้องมาตั้งต้นศึกษาเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะกันเต็มใหม่ให้ถูกต้องมันจึงจะเข้าใจเรื่องอื่นถูกต้องไปตามลำดับเข้าใจเรื่องธาตุถูกต้องก็เข้าใจเรื่องอายตนะถูกต้องเข้าใจเรื่องอายตนะถูกต้องจึงจะเข้าใจเรื่องการเกิดขึ้นแห่งขันธ์ 5ได้ถูกต้องเข้าใจเรื่องขันธ์ 5ถูกต้องแล้วจึงจะเข้าใจเรื่องปัญจุปาทานขันธ์ทั้ง5ได้โดยถูกต้องคือเข้าใจเรื่องความทุกข์ได้โดยถูกต้องจึงจะเข้าใจเรื่องความดับทุกข์หรือมรรคผลนิพพานได้ตลอดถึงวิธีปฏิบัติ เดี๋ยวนี้สับสนไปตั้งแต่เรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะก็เลยปั่นเฟือ จึงเห็นว่าจำเป็นจะต้องรื้อฟื้นขึ้นมาทบทวนกันตั้งแต่ต้นส่วนที่ผิดจะได้แก้เสียให้ถูกที่ถูกอยู่แล้วมันก็จะมีเรื่องรับรองให้แน่นแฟ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อพูดถึงกขกกาต้องนึกดูว่าเราเรียนกขกกานี่ไม่ใช่วันเดียวจบ ยังต้องเรียนแจกลูกไปทุกตัวและยังต้องใช้พันในวรรณยุทธไม้เอกไม้โตไม้ตีไม้จัตวาไปอีกทุกตัว มาถึงมีตัวสะกดเป็นมาตรากันมาตรากังมาตรากักกว่าจะจบ หมดนี้ก็กินเวลาหลายวันเรื่องก็ขอกอกาในทางธรรมะก็เหมือนกันจะต้องอดทนสนใจศึกษาเรื่องธาตุเป็นต้นให้เข้าใจแจ้งไม่ปั้นเปื้อแก่กันและกันจึงจะเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาในชั้นที่เป็นพื้นฐานได้นี่ขอให้มีความพอใจในการที่จะฟื้นฟูหลักธรรมะที่สำคัญถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นกขกกาในพุทธศาสนากันจะมาอย่างนี้เมื่อพูดถึงคำว่ากขกกาก็มีคนที่ยังเข้าใจผิดอยู่ว่ามันเป็นเรื่องง่ายเกินไปขอให้มองดูกันในทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ขอกอกาไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายถ้าเรียนอย่างลูกเด็กๆกับมือดูมันน่าจะง่ายแต่ถ้าเรียนอย่างนักปราชญ์เรียนก็ขอกอกาไม่ใช่เรื่องง่ายเดี๋ยวนี้มันไม่เกี่ยวกับง่ายหรือยากมันเกี่ยวกับเป็นรากฐานที่ลึกซึ้งถ้ารากฐานไม่ถูกต้องรากฐานไม่นั่นแฟ้นทุกอย่างมันก็ไม่ถูกต้องและไม่นั่นแฟ้นในนี้ก็ต้องการต้องถูกต้องนั่นแฟ้นสมบูรณ์เราจึงต้องทำรากฐานให้ดีๆคนเรียนหนังสือสมัยก่อนเรียนกขกกาจึงรู้หนังสือแน่นแฟ้นกว่าเด็กๆซึ่งเรียนลัดๆลวกๆอย่างสมัยนี้ธรรมะนี่ก็เหมือนกันถ้าเรียนรากฐานคือเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องขันโดยเฉพาะให้ถูกต้องแน่นแฟ้นและกว้างขวางแล้วจะรู้พุทธศาสนาถูกต้องแน่นแฟ้นและสมบูรณ์จึงขอให้สนใจเป็นพิเศษคำว่าก็ขอกอบกามีความหมายอย่างนี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเรื่องที่เป็นรากฐานที่สุดก็คือเรื่องธาตุธรรมธาตุคือส่วนที่ทรงตัวอยู่ได้เองในฐานะที่เป็นส่วนย่อยเรื่องย่อยเรื่องเล็กที่สุดของเรื่องใหญ่ที่เราจะแบ่งออกไปได้ให้เป็นส่วนย่อยๆเท่าไรเมื่อไม่แบ่งอีกแล้วก็ถือว่าเป็นธาตุอันหนึ่งๆ
ที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งในพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกันธรรมะชื่อต่างๆกันถ้าไปแยกแยะออกดูในที่สุดจะพบอยู่ที่ความเป็นธาตุธาตุใดธาตุหนึ่งในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์คือปัจจัยแห่งเหตุการณ์ทุกอย่างในโลกกล่าวโดยสรุปก็คือว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องอารมณ์ เรื่องอารมณ์นี่ก็เป็นดูไปดีมันก็ไปเป็นธาตุใดธาตุหนึ่งเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณหรือว่าเป็นรูปธาตุสัทธาตุคันธาตุรสธาตุปุถัปปธาตุธรรมธาตุที่เรียกโดยบาลีถ้าเรียกอย่างไทยๆเราก็ว่าธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุปุถัปปะธาตุธรรมารมณ์แต่ก็ไม่เคยมีใครเรียกกันนักนั้นจึงต้องสนใจเรื่องธาตุเป็นพื้นฐานของทุกเรื่องในการบรรยายทุกครั้งได้เตือนแล้วเตือนอีกว่าอย่างน้อยเราต้องมีความแจ่มแจ้งในธาตุสามหมวด หมวดที่หนึ่งมีหกอย่างคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณที่ประกอบกันขึ้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งหนึ่งอย่างที่พระท่านได้สวดพระบาลีนี้ไปหมดแล้วเมื่อตะกี้นี้นี่รวมเป็นพื้นฐานที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายมนุษย์คนหนึ่งหนึ่งนี่ธาตุหมวดที่สองก็มีหกอย่างคือธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจเรียกโดยบาลีว่าจักขุธาตุโสตธาตุคานธาตุคันธธาตุชิวหาธาตุกายธาตุรสมโนธาตุและธาตุอีกหมวดที่สามก็มีหกอย่างอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุปุถัปปะธาตุธรรมารมณ์เรียกว่ารูปธาตุสัทธาตุคันธาตุรสธาตุชิวธาตุปุถัปปธาตุธรรมธาตุจำเป็นภาษาไทยง่ายๆก็ดีกว่าต้องมีความกระจายแจ่มแจ้งชัดเจนในธาตุสามหมวดหมวดละหกนี้จนไม่มีติดขัดและจะเข้าใจเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นนี่เรียกว่าเป็นกอขอกอกาที่สุดสำหรับธาตุสามสิบแปดอย่างนี้ที่นี่ก็สังเกตศึกษาเรื่อยๆมาในชีวิตประจำวันว่ามีธาตุตาแล้วก็มีธาตุรูปเข้ามาอาศัยกับตาก็เกิดจักษุวิญญาณคือการเห็นทางตาขึ้นก็มีวิญญาณเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับว่า มันมีจิตได้เกิดขึ้นมีความรู้สึกเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องตานั่นเกี่ยวกับสิ่งที่มากระทบตานั่นไม่ใช่ได้เป็นเรื่องเดียวกันหมดไปเสียทุกเรื่องมันเป็นเรื่องไป ตากับรูปกับวิญญาณเกี่ยวข้องกันนี่เรียกว่าผัสสะที่มีอยู่ทุกวันจากผัสสะนี้ก็มีเวทนารู้สึกทางตาสบายตาไม่สบายตา นี่ก็มีอยู่ทุกวันเวทนามีแล้วก็เกิดตัณหาคือความอยากไปตามความต้องการของเวทนานั้นก็ มีอยู่ทุกวันเมื่อเกิดอุปาทานยึดถือสิ่งที่ตัณหามันต้องการเพื่อจะเป็นของเรา ยึดถือเอาความต้องการเป็นตัวเราบางทีก็ยึดถือเอาวิญญาณที่รู้สึกนั้นเป็นตัวเรามันเกิดตัวเราเกิดของเราในความรู้สึกขึ้นมาเป็นตัวกูของกูอย่างนี้มันเป็นอยู่ทุกวัน ถ้าเกิดตัวกูของกูอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีอุปาทานมีภพมีชาติมีชรามรณะอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นทุกข์รู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกหม่นมองรู้สึกหนักอกหนักใจอยู่ทุกวัน นี่จะเรียกว่าก่อขอก่อกาหรือไม่จะเห็นด้วยหรือไม่ที่จะเรียกว่าก่อขอก่อกา มันเป็นเบื้องต้นที่สุดมันก็เป็นรากฐานที่สุดมันเป็นเรื่องก่อนเรื่องอื่นทั้งหมดอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่สนใจเรื่องอย่างนี้ เป็นไม่เข้าใจพุทธศาสนาถ้ามีความเฉลียดเฉลียวฉลาดอย่างพวกฝรั่งสัตว์สิบฝรั่งก็ไม่มีทางจะเข้าใจพุทธศาสนาเหมือนอย่างที่เขาฝรั่งเขาสนใจศึกษาพุทธศาสนากันอยู่เป็นเรื่องศึกษาในแง่อื่นไปหมดสูงกันเลยเปิดเติมจนผิดพุทธศาสนาไปก็มีเขาไม่สนใจศึกษาจากข้างในที่เนื้อที่ตัวที่ตาที่หูที่จมูกเท่านั้นไปศึกษาเรื่องที่ว่าตามตัวหนังสือซึ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จึงต้องคำนวณไปตามวิธีคำนวณทางตรรกวิทยาบ้างทางจิตวิทยาบ้างและส่วนมากก็ทางปรัชญาศึกษาจนตายก็ยิ่งไม่รู้พุทธศาสนายิ่งเข้ารกเข้าพง ของความรู้ทางปรัชญาจะเป็นอภิธรรมยิ่งกว่าอภิธรรมจนไม่ดับทุกข์ได้เลยถ้าต้องการจะดับทุกข์ให้ได้ตั้งต้นศึกษาที่นี่แล้วต้องเข้าใจจริงๆแล้วต้องศึกษาตามวิถีทางของวิทยาศาสตร์ อย่าไปศึกษาตามวิถีทางของปรัชญามันต่างกันอยู่ที่ว่าปรัชญาอาศัยสิ่งที่ไม่ได้มีตัวจริงอยู่ปรากฏอยู่แล้วคำนึงคำนวณไปตามเหตุผล ส่วนวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องอาศัยศึกษาจากสิ่งที่เป็นตัวจริงปรากฏอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เหมือนกับเอามาดูได้ในฝ่ามือแล้วก็ศึกษาไปจากสิ่งนั้นตามลำดับไปจึงจะรู้ความจริงของสิ่งนั้นเรียกว่านี่เป็นวิธีการศึกษาอย่างพุทธศาสนาไม่ใช่ศึกษาอย่างวิธีปรัชญาศึกษาอย่างวิธีของศาสนาและศึกษาอย่างวิทยาศาสตร์ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่านจึงเอาเรื่องที่รู้อยู่จริงเห็นอยู่จริงปรากฏอยู่จริงข้างในเช่นตากับรูปมันเกิดอะไรขึ้นหูกับเสียงมันเกิดอะไรขึ้นจมูกกับกลิ่นเกิดอะไรขึ้นเป็นหมดไปตามสิ่งที่เรียกว่าธาตุมันมีรายละเอียดที่ต้องศึกษาอีกมากแต่ที่เอามาให้เป็นกอการในเบื้องต้นก็คือภาษาหมวดละ6ดังที่กล่าวแล้วคอยสนใจดีเป็นพิเศษดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเป็นธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นสัตว์ที่มีชีวิตตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะนี่สำหรับสัมผัสหรือรู้สึกแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมข้างนอกเข้ามาถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกนี้ก็เรียกว่าอายตนะข้างนอกเป็นเบื้องต้นของสิ่งที่เป็นปัญหาของมนุษย์เราในชีวิตประจำวันเลยเป็น3หมวดละ6เรียกว่าธาตุ18อย่างไม่มากไปกว่าไอ้สิ่งที่เป็นอยู่จริงในประจำวันนี่วันนี้จะพูดเรื่องอารมณ์เราคิดดูว่ามันอยู่ในหมวดไหนก็อยู่ในหมวดสุดท้ายคือหมวดอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นนั่นคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์นั่นแปลว่าเราจะศึกษากันในหมวดอายตนะภายนอกในการบรรยายครั้งที่7นี้สำหรับคำว่าอารมณ์ควรพิจารณากันโดยทางตัวหนังสือก่อนคำว่าอารมณ์ในภาษาไทยนั้นเอาเป็นหลักไม่ได้เพราะว่าขอให้เข้าใจกันเสียทุกคนว่าภาษานี่มันเดินได้อย่างนี้เองเมื่อภาษาหนึ่งถอดออกไปเป็นภาษาหนึ่งแล้วมักจะเดินเคลื่อนไปไม่มากก็น้อยภาษาบาลีก็เหมือนกันเมื่อมาเป็นภาษาไทยแล้วมันก็เคลื่อนไปบางทีเคลื่อนไปตรงกันข้ามกับความอยู่ก็มีเดี๋ยวนี้คำว่าอารมณ์ในภาษาไทยนั้นหมายถึงความรู้สึกในใจมากกว่าเป็นพื้นเพของจิตใจในขณะนั้นเป็นอย่างไรเรียกว่าอารมณ์ของเขาเป็นอย่างไรอารมณ์กำลังดีอารมณ์กำลังไม่ดีนี่คำว่าอารมณ์ในภาษาไทยใช้กันไปเสียอย่างนี้มันคนละเรื่องกับในภาษาบาลีซึ่งคำว่าอารมณ์หมายถึงสิ่งที่จะเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจ ถ้ากระทบแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรงุนง่านอยู่ในใจอันนั้นไม่ได้เรียกว่าอารมณ์อันนั้นก็เรียกว่ากิเลสอย่างอื่นจึงเรียกว่าตัณหาบ้างอุปาทานบ้างถ้าจัดเป็นพวกขันธ์ก็เรียกว่าเวทนาขันธ์บ้างสัญญาขันธ์บ้างสังขารขันธ์บ้างถ้าเป็นความคิดที่งุนง่านก็เรียกว่าสัญญาสังขารขันธ์ทั้งนั้นดังนั้นเราจะต้องถือเอาคำอารมณ์คำว่าอารมณ์ในภาษาบาลีมาเป็นหลักคำว่าอารมณ์ที่จะเข้าใจกันง่ายๆก็หมายความว่ารูปเสียงกลิ่นรสผัสสะที่จะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายนี่ห้าอย่าง แล้วก็ความรู้สึกและเก่าแก่ที่จะมาผุดขึ้นในใจอีกเรียกว่าธรรมารมณ์ที่จะมากระทบใจในปัจจุบันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเลยได้เป็นอารมณ์หกอารมณ์กระทบตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างข้างนอกนี่ก็สำคัญไปพวกนี้ที่ปรุงกันภายในสำหรับกระทบใจโดยไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเลยในเวลานั้นก็ยังมีอยู่นี่เรียกว่าธรรมารมณ์นี่ก็ยิ่งสำคัญแต่ว่ารวมกันแล้วก็เรียกว่าอารมณ์ได้ในการทั้งนั้นก็ว่าสิ่งที่จะมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเนี่ยดูละเอียดตามตัวหนังสือคำว่าอารมณ์แปลว่าที่หน่วงบ้างแปลว่าที่ยินดีบ้างมันก็มีความหมายละเอียดมากถ้าถือเอาความหมายอย่างคนมีตัวตนเป็นหลักธรรมะในฝ่ายฮินดูหรือฝ่ายพราหมณ์เขาก็จะพูดว่าสำหรับจิตอาตมันจะเข้าไปจะจับช่วยเอาแต่ถ้าพูดอย่างภาษาชาวพุทธพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะไม่มีจิตไม่มีอาตมันชนิดนั้นถ้าจิตนี้เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากอารมณ์กระทบแล้วเลยต้องพูดตามพระบาลีที่ว่าอาศัยตาด้วยอาศัยรูปด้วยย่อมเกิดจักขุวิญญาณตาอาศัยกับรูปอารมณ์นั้นได้แล้วจึงจะเกิดจักขุวิญญาณวิญญาณหรือจิตนี่เกิดทีหลังนั่นจึงไม่พูดว่าอารมณ์นี่เป็นสิ่งสำหรับจิตหรือตัวตนเข้าไปจับช่วยยึดเอาถ้าพูดอย่างนั้นมันก็จะเป็นฮินดูหรือเป็นพราหมณ์ไปคือมีตัวตนไปผู้อย่างพุทธไม่มีตัวตนทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนเป็นสักวัตถะและการปรุงแต่งที่เหมาะแล้วมันก็ปรุงแต่งเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาในนั้นอาจจะมีความรู้สึกโง่ไปว่าเป็นตัวเราก็ได้ทั้งคำว่าอารมณ์จะถือตามหลักในทางพุทธศาสนาก็แปลว่าสิ่งที่เอียดอาศัยกันกับจิตจะเรียกว่าเป็นที่หน่วงของจิตมันก็ยังได้แต่ถ้าเข้าใจผิดก็ผิดได้เรียกว่าสิ่งที่อาศัยกับจิตสิ่งที่อาศัยกับอายตนะแล้วก็เกิดเป็นความรู้สึกเป็นจิตขึ้นมาจิตกำลังน่วงนั้นสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ก็ได้แต่จะเป็นตัวตนนั้นไม่ได้โดยชนะก็มีอยู่อย่างนี้ตัวพยัญชนะก็ยังกำกวมอารัมมณะที่มาจะถือว่ามาจากอารัมภณะก็แปลว่าที่หน่วงของจิตถ้าจะถือว่ามาจากรมะที่แปลว่ายินดีก็แปลว่ามันเป็นที่หลงไหลยินดีของจิตอย่างนี้ก็ยังได้อีกแต่ขอให้รู้จักจากภายในดีกว่าที่จะมารู้จักจากตัวหนังสือเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงเป็นต้นมันเกิดอะไรขึ้นในใจก็สังเกตเอาที่นั่นก็แล้วกันว่ารูปที่มากระทบตาแล้วมันคืออะไรเสียงที่มากระทบหูแล้วมันคืออะไรจะค่อยเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นทีละน้อยละน้อยว่าอารมณ์นั้นคืออะไรแต่ให้เข้าใจไว้ทีหนึ่งก่อนว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ที่มากระทบนี่มันยังไม่ดีไม่ชั่วยังไม่จัดเป็นสิ่งดีสิ่งชั่วมันต้องผสมปรุงแต่งกันเป็นความคิดอย่างนั้นอย่างนี้เสียก่อนจึงจะจัดเป็นดีเป็นชั่วอารมณ์ล้วนๆยังไม่ดีไม่ชั่วจะได้รู้จักป้องกันอย่าให้เป็นไปในทางชั่วให้เป็นไปแต่ในทางดีได้ตามปรารถนา นี่เรียกว่าโดยพยัญชนะโดยตัวหนังสือคำว่าอารมณ์แปลว่า เป็นที่ยินดีแห่งจิตเป็นที่ยึดหน่วงแห่งจิตโดยเฉพาะภาษาอภิธรรมแล้วก็ใช้คำว่าเป็นที่หน่วงเอาของจิตคือจิตย่อมหน่วงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์และคำว่าอารมณ์ว่าอารัมภณะแปลว่าเป็นที่หน่วงเอาเดี๋ยวนี้เราจะเรียนพุทธศาสนาไม่ใช่เราจะมาเรียนหนังสือบาลีเราจะเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องดูสิ่งที่เรียกอารมณ์โดยหลักของธรรมชาติที่ปรุงแต่งกันอยู่ในใจดีกว่าเพราะอย่างพระบาลีที่ได้ว่ามาแล้วข้างต้นว่าจักขุญจะปฏิจจะรูปเปจะอุปัชติวิญญาณังก็อาศัยตาด้วยรูปด้วยย่อมบังเกิดจักษุวิญญาณอินนังธรรมานังสังคติผัสโสการประจวบกันของสามสิ่งนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอย่างนี้ไปจนเกิดทุกข์จึงเกิดความทุกข์นี่เรียกว่าโดยธรรมชาติสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์มีอยู่โดยธรรมชาติคือจะเข้ามาอาศัยกันกับตาข้างในที่มีอยู่ในตัวคนแล้วจะเกิดจักขุวิญญาณเป็นต้นขึ้นในตัวคนจะเกิดผัสสะเวทนาตัณหาปาทานภพชาติขึ้นในตัวคนนี่โดยธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านบันดาลอะไรไม่ได้ธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนี้แต่ท่านรู้เรื่องนี้ท่านจึงนำมาสอนว่าธรรมชาติมันมีอยู่อย่างนี้เราจะต้องเข้าใจถูกต้องเราจึงจะป้องกันไอ้ความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้หรือถ้าเกิดขึ้นมาได้ก็จะดับเสียได้เราจึงรู้จักเราควรจะรู้จักอารมณ์ในฐานะที่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วที่จะเข้ามาทำเรื่องทำราวขึ้นในจิตใจของคนของคนเราให้เกิดตัณหายุ่งยากนี้ให้ดีๆนี่เรียกว่ารู้จักอารมณ์จากธรรมชาติโดยตรงอย่างนี้ดีกว่าที่จะรู้จักตามตัวหนังสือดีกว่าที่จะรู้จักตามคำบอกเล่าบางอย่างบางประการที่มันไม่มีประโยชน์อะไรรู้จักตามคำบอกเล่าก็รู้จักตามที่พระพุทธเจ้าท่านสักดีกว่าแต่แล้วยังไม่รู้จักตัวจริงจนกว่าจะมารู้จักจากที่มันอารมณ์มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จริงๆนั่นจึงจะรู้จักอารมณ์รู้จักผลที่เกิดขึ้นจากการกระทบของอารมณ์รู้จักต่อไปตามลำดับจนแก้ปัญหาต่างๆได้นี่ขอร้องให้รู้จักสิ่งที่เรียกอารมณ์ในฐานะที่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่จะเข้ามากระทบจะอายตนะภายในคือกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมีเรื่องมีราวมีปัญหาทีนี้จะดูต่อไปอีกว่าโดยข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่แล้วอารมณ์นั้นคืออะไรถ้าจะพูดโดยข้อเท็จจริงคือตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงในชีวิตของคนเราอารมณ์มันก็คือโลกนั่นเองเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักโลกในฐานะอย่างนี้เราไปเข้าใจความหมายคำว่าโลกแคบไปบ้างหรือเคว้ไปบ้างถ้าจะรู้ตามหลักพุทธศาสนาแล้วโลกทั้งหมดก็คือสิ่งที่จะมาปรากฏแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเรามีเพียง6อย่างเพราะมันก็ปรากฏได้เพียง6ทางมากกว่านั้นมันปรากฏไม่ได้ทั้งโลกก็คือที่สิ่งที่จะมาปรากฏแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างของเราทั้งโลกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์6ประการเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นทั้งรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์แต่ละอย่างละอย่างก็คือโลกในแต่ละแง่ละมุมนั่นเองที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ถ้าอยู่ข้างนอกจะเรียกว่าโลกข้างนอกก็ได้ที่เป็นอารมณ์เกิดขึ้นในใจปรุงขึ้นในใจก็เรียกว่าโลกข้างในก็ได้แต่มันก็เป็นโลกอยู่นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่จิตที่จะต้องรู้สึกจิตรู้สึกก็เรียกว่าโลกสำหรับจิตตาหูจมูกลิ้นกายรู้สึกก็เรียกว่าโลกสำหรับตาหูจมูกลิ้นกายต้องขอให้มองให้เห็นชัดตามพระพุทธประสงค์ว่าไอ้โลกก็คืออารมณ์อารมณ์ก็คือโลกและที่นี่พระพุทธเจ้าท่านมองลึกกว่านั้นท่านตรัสถึงข้อที่ว่าถ้ามันมาเกิดเป็นปัญหาแก่เราเมื่อไรนั่นแหละจึงจะเรียกว่ามันมี พอมาเป็นปัญหาแต่เราเมื่อไรก็เรียกว่าเป็นความทุกข์เพราะว่าเราได้ไปจับฉวยยึดถือเอาตามประสาตามวิสัยของคนที่ไม่รู้จักโลก ถ้าพูดว่าไม่รู้จักโลกคนก็มักจะไม่ยอมรับเพราะเขาจะพูดว่าเขารู้จักโลกดียิ่งพวกฝรั่งสมัยนี้นักวิทยาศาสตร์ปราดเปรื่องแล้วเขาจะไม่ยอมรับว่าเขาไม่รู้จักโลกแต่ถ้าพูดตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็จะพูดแต่ว่ายังไม่รู้จักโลกเลยเป็นคนตาบอดยิ่งกว่าตาบอดเพราะว่าฝรั่งเหล่านั้นรู้จักโลกแต่ในแง่สำหรับจะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูจะครองโลกจะอะไรเอาประโยชน์อะไรทุกอย่างมันรู้จักโลกในแง่นี้อย่างนี้พุทธบริษัทไม่เรียกว่ารู้จักโลกแต่ถือว่าเป็นคนตาบอดต่อโลกหลงยึดมั่นถือมั่นในโลกเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่รู้จักโลกโดยความเป็นอารมณ์หกประการคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์และเป็นมายาคือเอาจริงไม่ได้เป็นของชั่วคราวชั่วคราวหลอกให้เกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นที่เราไม่รู้เรารู้จักเราไม่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นกับมันนี่จึงเรียกว่าคนที่รู้จักโลกแต่ตามหลักของพระพุทธศาสนาท่านจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือโดยความเป็นของตนเรียกว่าเป็นผู้รู้จักอารมณ์6ประการนั้นก็คือรู้จักโลกทั้งปวงแล้วก็ไม่หลงไปในโลกในแง่ใดแง่หนึ่งนี่เรียกว่าอารมณ์ก็คือโลกนั่นเองในความหมายที่ลึกที่สุดของพระพุทธศาสนาไม่ใช่โลกก้อนดินไม่ใช่โลกก้อนกลมๆนี่แต่มันหมายถึงคุณค่าอะไรที่มันมีอยู่ในโลกกลมๆนี่ที่จะเข้ามาทำให้เกิดตัณหาที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจของคนนั่นแหละคือไอ้ตัวร้ายกาจของสิ่งที่เรียกว่าโลกเราจะต้องรู้จักในส่วนนี้ให้เพียงพอทีนี้จะดูครั้งอีกแง่หนึ่งก็โดยปัญหาที่กำลังมีอยู่อารมณ์ในโลกนี้ในฐานะที่มันเป็นตัวปัญหาที่กำลังมีอยู่มันมารวมอยู่ที่คำว่าวัตถุนิยมหมายความว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันเป็นฝ่ายชนะไปหลงไหลในอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะแล้วก็เกิดนิยมหลงไหลในวัตถุเหล่านั้นจนเกิดความคิดใหม่ๆปรุงแต่งไปในทางที่จะให้หลงไหลในโลกยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นความเจริญก้าวหน้าในโลกสมัยนี้เป็นไปแต่ในทางอย่างนี้นั่นจึงไกลความสงบไกลสันติภาพไกลอะไรออกไปทุกทีการที่คนที่มนุษย์ที่มีปัญญาในโลกสมัยนี้โดยเฉพาะพวกฝรั่งที่ก้าวหน้าก็จัดโลกไปแต่ในง่ายของวัตถุมากขึ้นมากขึ้นมันก็ไปจากสันติภาพไปจากความสงบสุขยิ่งขึ้นทุกทีความสะดวกสบายที่ทำให้เกิดขึ้นมาได้นั่นไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้เกิดสันติภาพเพราะมันช่วยให้เกิดความหลงในโลกนั่นเองมากขึ้นแล้วก็ช่วยหลงไหลในตัวกูของกูยึดมั่นถือมั่นเห็นแก่ตัวนี่มันมากขึ้นรวมกันแล้วมันไม่มีทางที่เกิดสันติภาพหรือสันติสุขในโลกได้เลยจึงกลายเป็นความหลอกลวงเลื้อประมาณโลกจึงกลายเป็นความหลอกลวงหรือสิ่งที่หลอกลวงเลื้อประมาณในเวลานี้อย่างเราเรียกกันว่าเป็นติดบ่วงหรือติดเหยื่อของวัตถุนิยมแค่คำพูดทั้งหมดนี้เพื่อนแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าอารมณ์นี่คืออะไรสิ่งที่เราอารมณ์นั่นคือตัวโลกที่กำลังหลอกลวงเราอยู่ทุกวันอย่างยิ่งโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เป็นวัตถุนิยมนี่คืออารมณ์ความหมายของอารมณ์คุณค่าของอารมณ์อิทธิพลของอารมณ์พิษสงของอารมณ์มันมารวมอยู่ที่คำนี้ที่กำลังครอบงำโลกยึดครองโลกแล้วมีผลคือเผาผลาญโลกให้ร้อนระอุไปด้วยกิเลสตัณหาซึ่งร้อนยิ่งกว่าจะเผากันด้วยไฟธรรมดาเพราะมันเผาจิตใจอารมณ์คือสิ่งนี้คือความหมายของอารมณ์กำลังอยู่ในรูปของวัตถุนิยม เป็นตัวโลกที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจด้วยแต่เราไม่รู้จักดูกันในแง่นี้ไปรู้จักแต่ในแง่ของเวทนาที่เป็นเสน่ห์หรือเป็นเครื่องหลอกลวงต้องขอให้รู้จักอารมณ์ให้ดีรู้จักสิ่งที่เรียกอารมณ์ให้ตีอารมณ์ทั้ง6ประการนี้คืออะไรก็จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์ในจิตใจของตนเองได้และถ้ามนุษย์ทุกคนมีความรู้เรื่องนี้ก็จะแก้ปัญหาความร้าวร้อนของโลกทั้งโลกได้นี่คือสิ่งที่เรียกอารมณ์เป็นปัจจัยแห่งเหตุการณ์ทุกอย่างในโลกจะพูดให้กลับกันในทางดีที่ไม่เป็นความทุกข์มันก็อาศัยอารมณ์เหมือนกันแต่รู้เท่าทันอารมณ์ไม่ไปหลงอารมณ์ไม่ไปเป็นทาสเป็นบ่าวของอารมณ์เดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามคือไปหลงไหลในอารมณ์เป็นบ่าวเป็นทาสของอารมณ์อารมณ์มันจึงให้ผลแต่ในทางที่เป็นทุกข์ถ้าเรารู้จักเท่าทันอารมณ์ก็เรียกว่าอยู่เหนืออารมณ์ก็อยู่เหนือโลกมันก็มาทำให้จิตนี่เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นผู้อยู่เหนืออารมณ์หรือเหนือโลกซึ่งจะวิสัชนากันทีหลังนี่เดี๋ยวนี้ก็ได้รู้ว่าอารมณ์คืออะไรพอสมควรแล้วนี่ก็อยากจะเน้นในข้อที่ว่ามันเป็นคอคอคอกาอย่างไรบางคนอาจจะเบื่อแล้วก็ได้เน้นความเป็นคอคอคอกาของธรรมะเหล่านี้แต่ถ้าไม่เบื่อแล้วจะดีเพราะว่ายังไม่เข้าใจทำไมจึงถือว่านี่เป็นคอคอคอกาสำหรับอารมณ์นี่มันเป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งปวงเขาเป็นต้นเหตุเรื่องต้นที่สุดเรียกว่าก่อขอก่อกาเพราะก่อขอก่อกาเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องต้นของทุกเรื่องนั้นอารมณ์นี่เป็นเบื้องต้นของเรื่องทุกเรื่องถ้าลองอย่ามีรูปเสียงกลิ่นรสกฎทัพพระ5ประการนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเอาละยอมให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าไม่มีรูปที่สำหรับตาไม่มีเสียงสำหรับหูไม่มีกลิ่นสำหรับจมูกไม่มีรสสำหรับลิ้นไม่มีสัมผัสทางผิวหนังเพื่อผิวหนังมันก็ไม่มีความหมายมันมีตาหูจมูกลิ้นกายเปล่าๆมันเท่ากับไม่มีถ้าพูดให้ลึกกว่านี้มันก็จะมีแต่ประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกเท่านั้นแหละมันจะมีตาหูจมูกโดยสมบูรณ์ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้ามันมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายนั้นมันจึงจะเกิดจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณก็คือมีตาหูจมูกลิ้นที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้นั้นมิฉะนั้นแล้วมันจะมีแต่สักว่าประสาทที่รออยู่ที่ตาประสาทที่รออยู่ที่หูอย่างนี้จะเรียกว่าอะไรเป็นต้นเหตุจะเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ข้างนอกที่จะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นเหตุหรือจะเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นเหตุมันมารู้สึกว่าไอ้ข้างนอกอะไรมันเป็นต้นเหตุพื้นฐานเพราะมันมีอยู่ก่อนมันมีอยู่ทั่วไปไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายจะมีไม่มีก็ไม่ทราบไม่รู้ไม่ชี้แต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันมีอยู่โดยธรรมชาติมีอยู่เป็นพื้นฐานก่อนแล้วมันต้องถือว่าพื้นฐานก่อนเก่าแก่กอกานี่ก็เรียกว่าไอ้อารมณ์นี่คือเรื่องกอกาที่สุดนี่ดูให้ไล่เข้ามาสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่จะมีจิตไม่ได้จะเป็นจิตขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีอารมณ์ถ้าศึกษาให้ละเอียดในทางพุทธศาสนาเราก็จะยิ่งรู้สิ่งนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะว่าธรรมดาเราเข้าใจผิดซื้อมาผิดหรือสอนกันมาผิดโดยเหตุที่ว่าศาสนาพราหมณ์เข้ามาแล้วก่อนพุทธศาสนามาสอนให้พวกเราที่นี่เชื่ออย่างลัทธิพราหมณ์คือมีอัตมันว่ามีอัตมันคือมีตัวต้นบางทีก็เรียกว่าจิตเจตพูดวิญญาณอะไรก็แล้วแต่จะเรียกหมายถึงสิ่งเดียวกันทั้งนั้นว่า คนเรามีเจตพูดมีจิตมีวิญญาณมีอัตมันเกิดมาเสร็จจากท้องแม่นี่ก็มีอะไรเข้ามาสำหรับให้เจตพูดหรืออัตมันนี่แต่ต้องสะเวยส่องเสกอะไรต่างอย่างนี้มันมีจิตซะก่อนแล้วจะรู้อารมณ์ในพุทธศาสนาจะไม่ถือว่าอย่างนั้น ถ้าจริงที่ว่าจิตโดยแท้จริงจะมีต่อเมื่ออารมณ์ข้างนอกมากระทบอายตนะข้างในแล้วปรุงเป็นความรู้สึกขึ้นที่นั่นและจึงเรียกว่าจิตเฉพาะกรณีเฉพาะเรื่องเฉพาะราวเป็นเรื่องรายๆไปเรียกว่าจิตเกิดขึ้นก็ไม่ยอมให้มีจิตที่เป็นตัวตนอันถาวรที่จะเป็นอาตมันอันถาวรเป็นตัวตนอันถาวรนั่นมันเป็นพราหมณ์นั่นมันเป็นฮินดูเขาเข้ามาก่อนเขาสอนไว้ก่อนเสร็จแล้วได้เปรียบเขาจึงได้เปรียบคนไทยเราจึงถือศาสนาฮินดูอยู่โดยกำเนิดโดยในส่วนลึกของจิตใจว่ามีตัวกูมีตัวตนมีอะไรเจตสกุลวิญญาณเข้าออกร่างกายนี้ตายแล้วมันก็ออกไปหาร่างใหม่หรือว่านอนหลับมันก็ออกไปเที่ยวเล่นอย่างนี้เป็นต้นฝ่ายรัตินั้นมันได้เปรียบสอนอยู่ก่อนแล้วพุทธศาสนามาสอนสูงไปกว่านั้นเพื่อให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่ตัวจิตโดยแท้จริงนั้นไม่ได้เป็นตัวตนอย่างนั้นไอ้ตัวตนอย่างนั้นก็มิได้มีอย่าไปเข้าใจว่ามีสิ่งที่เป็นตัวตนโดยแน่แท้ทาวรอย่างนั้นเลยไม่มีอัตตาไม่มีอัตมันเป็นนั้นมีแต่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเมื่ออายตนะข้างในข้างนอกกระทบกันและสำคัญผิดเป็นตัวตนเป็นตัวตนได้เห็นตัวตนได้ยินตัวตนได้ชิมได้ดมได้อร่อยได้ไม่อร่อยนี่ทีนี้เราจะไม่ทะเลาะกันเมื่อสอนอยู่อย่างนั้นก่อนก็ได้ก็ถือเป็นความรู้พื้นฐานอย่างนั้นไปก่อนแล้วก็เรียนความรู้ใหม่สำหรับถอนความรู้อย่างนั้นเสียตามสมควรเพราะคนเราจะต้องมีความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่โดยจะอยู่ด้วยปราศจากความรู้ไม่ได้ทำเป็นความรู้ที่เขาสอนกันอยู่ก่อนมีประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งอยู่หรือว่าไปแก้ไขกันโดยตรงไม่ได้ก็สอนที่ดีกว่าที่จำเป็นกว่าเท่านั้นเองในข้อนี้จะขอตักเตือนเป็นพิเศษแก่ทุกคนสักหน่อยว่าเป็นความจำเป็นแล้วและถึงเวลาแล้วที่จะต้องเข้าใจข้อนี้ว่าพระศาสดาไม่ได้ทรงอุบัติขึ้นมาเพื่อจะรื้อฟื้นทำลายของเก่าแต่ว่าทรงอุบัติขึ้นมาเพื่อจะทำของเก่าที่ยังบกพร่องอยู่นั้นให้เต็มคือเพื่อจะเสริมยอดขึ้นไปถึงที่สุดจะไม่รื้อรากฐานให้พังทลายไปเราเคยเข้าใจผิดเรื่องนี้เราจึงถือว่ามันเป็นศาสนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันต้องทำลายกันต้องพัดเหวี่ยงกันให้แตกกระจายไปข้างหนึ่งให้ชนะข้างหนึ่งแล้วก็เอาอันนั้นขึ้นมาเทิดทูนแต่เมื่อสังเกตดูแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงประสงค์อย่างนี้ท่านไม่เคยตัดเพิกถอนอะไรที่เขามีอยู่ก่อนอย่างจะตัดก็ตัดว่านั่นจะดับทุกข์ไม่ได้ถึงที่สุดนะต้องอย่างนี้อย่างว่าท่านเห็นมาคมาสิงคารมานบไหว้ทิศผมเปียกผ้าเปียกยืนไหว้ทิศอยู่ที่สี่แยกท่านถามว่าทำอะไรไหว้ทิศทำไมพระบิดาสอนให้ไหว้ทิศเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อความเจริญนี้ท่านบอกว่าในอริยวินัยเขาไหว้ทิศกันอีกอย่างหนึ่งลองดูก็ได้แล้วก็ท่านสอนเรื่องทิศหกทิศเบื้องหน้าบิดามารดาทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาทิศเบื้องใต้เพื่อนทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องต่ำบ่าวชายทิศเบื้องบนคือสมณะให้ปฏิบัติถูกต่อบุคคลหกจำพวกนี้เรียกว่าไหว้ทิศไม่มีคำพูดที่จัดว่าไอ้นั่นบ้าไอ้นั่นผิดแม้พระพุทธภาษิตเรื่องพระหุงเวสรนังยันติก็เหมือนกันที่จัดเองว่ามนุษย์เป็นมากไหว้ภูเขาไหว้ต้นไม้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ต่างๆแล้วท่านก็ไม่ได้บอกว่านั่นมันบ้าหรือมันผิดที่ท่านไม่แตะต้องแต่ท่านบอกว่านั่นไม่ใช่ที่สุดนั่นไม่ดับทุกข์ถึงที่สุดนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมและสูงสุดถ้าสูงสุดก็พูดได้ถึงพระพุทธธรรมประสงค์เห็นอริยสัจสี่อยู่ตามที่เป็นจริงก็ดับทุกข์ถึงที่สุดมีอีกมากมายหลายเรื่องที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่แตะต้องไอ้ของเก่าคือในลักษณะเพิกถอนแต่ท่านจะเสริมยอดให้สูงสุดนั่นเราจะต้องปฏิบัติต่อไอ้ลัทธิต่างๆที่มีอยู่ก่อนนั่นในฐานะว่าเป็นพื้นฐานที่ยังต่ำกว่า ม้แต่พระเยซูเองก็ยังตัดไว้ชัดเจนในคัมภีร์ของคริสเตียนว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำลายเพื่อถอนแต่เกิดมาเพื่อทำให้เต็มทำให้สมบูรณ์หมายถึงคำสอนของโมเสสของใครหลายๆคนที่มีอยู่ก่อนพระเยซูซึ่งบางอย่างมันก็ขัดกันกับพระเยซูพระเยซูท่านว่าไม่ต้องถอนแต่พูดใหม่ให้เต็มให้ความบริบูรณ์ได้ที่จึงเข้าใจว่าศาสดาทุกองค์จะไม่เพิกถอนในของที่ศาสดาก่อนหน้านั้นได้กล่าวไว้จะสอนให้เต็มขึ้นไปเท่านั้นนั้นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไปสอนให้เต็มได้ทุกเรื่องความงมงายก็จะหมดไปเองในเรื่องจิตเรื่องวิญญาณนี่ถ้าใครยังเข้าใจอย่างเก่าแก่โบราณงมงายอยู่ก็ไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปว่าเขาบอกว่ามันจะต้องไปอย่างนี้ต่างหากต้องไปต่อไปอย่างนี้ต่างหากจึงจะดับทุกข์ได้สรุปความง่ายๆว่าต้องหมดความยึดถือความสำคัญว่ามีตัวตนต่างหากจึงจะดับทุกข์ได้นั่นจึงมาชี้เรื่องจิตกันสมัยที่ว่าเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาเป็นอัตมันนั่นมันไม่จริงเพราะมันเป็นเพียงไอ้ธรรมะที่ประกอบธรรมชาติที่ประกอบกันขึ้นเป็นความรู้สึกเป็นเรื่องไปเท่านั้นเองนี่เรียกว่าจิตเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดมีต่อเมื่อได้อารมณ์ข้างนอกมากระทบกับอวัยวะสำหรับรับการกระทบเช่นข้างในมีจักษุประสาทข้างนอกมีรูปเข้ามากระทบจักษุประสาทนั่นก็ยังเกิดจักษุวิญญาณคือความรู้สึกแจ่มแจ้งทางตาขึ้นมาใต้ๆแต่ว่ากูเห็นอย่างนั้นแหละเราเห็นกูเห็นที่จริงกูนั้นก็ไม่ได้มีจะมีการเห็นชนิดที่มีความรู้สึกทำให้หลงไปว่าเราเห็นหรือกูเห็นก็ได้นั้นจิตที่ว่าเป็นผู้เห็นนั่นจึงเป็นของเกิดนั้นจิตที่ว่าจะเป็นผู้ได้ยินทางหูหรือได้ดมทางจมูกได้ดูทางลิ้นได้สัมผัสทางผิวหนังอะไรก็ตามเป็นของเกิดจิตจึงเป็นของใหม่หลังจากอารมณ์มากระทบกับอวัยวะคืออายตนะภายในสำหรับกระทบแล้วยังเกิดจิตขึ้นมาดวงหนึ่งคราวหนึ่งและเรื่องแล้วก็ดับไปดวงอื่นก็ได้กระทบใหม่ก็เกิดขึ้นอีกมันจึงเป็นดวงเหมือนกับฟองสบู่ชั่วขณะไม่ใช่ดวงถาวรไม่ใช่มากองเล่นได้เป็นกองมันเป็นของที่เป็นมายานี่เรียกว่าจิตนี่เป็นมายาที่อารมณ์ข้างนอกเข้ามาช่วยสร้างขึ้นโดยกระทบที่อายตนะตลอดการกระทบมีกันอยู่เป็นคู่ตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสัมผัสทางผิวหนังหัวใจคู่กับสัมผัสและคู่กับสิ่งที่จะเกิดความรู้สึกขึ้นในใจก็เรียกว่าธรรมารมณ์นี่เรียกว่าอารมณ์เป็นกอกาที่จะต้องศึกษาให้รู้จักสิ่งที่เรียกอารมณ์ไม่ก็เรียนกอกาก่อนจึงจะอ่านหนังสือได้อารมณ์คือทั้งทุกสิ่งที่มากระทบหรือที่เรียกว่าโลกเรากำลังรวมตัวเป็นวัตถุนิยมที่กำลังครอบงำจิตใจของคนทั้งโลกให้เดือดร้อนกันไปทั้งโลกที่นี่ดูความเป็นกอกาของอารมณ์นี่ทีหนึ่งความเป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาถ้าใครจะศึกษาพุทธศาสนาศึกษาพระธรรมนะก็ต้องไปตั้งต้นศึกษาที่อารมณ์ก่อนคือศึกษาที่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายนั่นก่อนถ้าไม่ถือเอาอันนี้เป็นจุดตั้งต้นสำหรับการศึกษาแล้วไม่มีทางจะทราบจะรู้จะเข้าใจอะไรได้นี่ไม่ต้องศึกษาโดยชนิดที่เรียกว่าไปจำไปท่องไปที่ไหนศึกษาโดยจำโดยท่องโดยฟังกรรมานิชายไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรต้องศึกษาจากที่รู้สึกอยู่จริงแม้ว่าพระพุทธเจ้าท่านจะสอนท่านแนะวิธีแต่ท่านก็แนะวิธีที่จะต้องมาทำเอาเองจากสิ่งที่รู้สึกจริงออกมาเองจากภายในเราจงพยายามสำรวมทุกอย่างระมัดระวังให้ดีไม่ประมาทอย่างยิ่งที่จะระวังให้ดีที่ใจเข้าใจไอ้สิ่งที่เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสนั่นให้จนได้เดี๋ยวนี้เราไม่ตั้งตนที่จะศึกษาเราเตรียมพร้อมที่จะล่องลอยไปตามกระแสยั่วยวนของมันจึงตกเป็นฝ่ายส ถูกกระทำคืออารมณ์ทั้งหลายมันก็พาคนนั้นล่องลอยไปตามกระแสความยั่วยวนหรือต้องมาตั้งต้นกันใหม่มายืนอยู่บนขาของตัวเองตั้งต้นจะศึกษาไอ้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์กันใหม่ให้คือเอาเป็นเรื่องสำหรับตั้งต้นเหมือนกับว่าขอกาดังนั้นอาตมาจึงถือว่าอารมณ์นี่เป็นขอกาสำหรับจุดตั้งต้นการศึกษาที่จะพูดให้กว้างไปอีกกว่านั้นก็พูดได้ตัวอารมณ์เนี่ยมันเป็นเป้าหมายเป็นจุดหมายของทุกอย่างคนเราจะทำอะไรก็ต้องมีเป้าหมายนี่ไม่ใช่พูดเรื่องธรรมะภายในนะพูดเรื่องธรรมะภายนอกว่าเราจะทำอะไรจะค้าขายหรือจะเป็นอะไรก็ตามมันต้องมีเป้าหมายเป้าหมายนั่นคืออารมณ์เป้าหมายต้องมาก่อนสิ่งอื่นนั้นอารมณ์ก็จึงเป็นสิ่งที่มาก่อนสิ่งอื่นเราจะเล่นการเมืองเราก็ต้องมีเป้าหมายนั้นเป้าหมายก็ต้องมาก่อนสิ่งอื่นจะค้าขายหรือว่าจะทำอะไรก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายต้องมาก่อนสิ่งอื่นมาคนที่มันจะครองโลกก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายก็มาก่อนสิ่งอื่นนั่นเป็นเรื่องข้างนอกถ้าเรื่องข้างในถ้าเราจะต้องการจะบรรลุมรรคผลนิพพานเราต้องมีเป้าหมายจะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งที่เราไม่รู้จักพระนิพพานก็ยังดีกว่าที่ไม่มีเสียเลยพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงแนะนำอย่างนั้นไม่ทรงแนะนำให้เอาสิ่งที่ไม่รู้จักอะไรเลยมาเป็นเป้าหมายแต่ก็มีคำว่าเอาพระนิพพานเป็นเป้าหมายก็สำหรับคนที่มีสติปัญญารู้ว่าความทุกข์เป็นของร้อนถ้าดับทุกข์ได้ก็เย็นเป็นนิพพานก็เลยรู้ว่านิพพานนั่นคือเย็นก็ปราศจากร้อนของความทุกข์แล้วก็มุ่งหมายเอาความเย็นถึงที่สุดไม่กลับร้อนต่อไปนั่นเป็นเป้าหมายอย่างนี้เรามองเห็นได้เองไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นเราก็สามารถจะมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายจะเป็นอารมณ์ของการประพฤติการทำทุกอย่างเราจะให้ทานทำบุญให้ทานมันก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์จะรักษาศีลก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์จะทำสมาธิก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ดีกว่าเป็นเป้าหมายแม้จะกำลังจะทำอย่างอื่นอยู่ก็ต้องมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายส่วนการกระทำปัญญาและวิปัสสนานั้นไม่ต้องกล่าวแล้วเพราะมันต้องทำเพื่อมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราจะแก้ปัญหาต่างๆอะไรในชีวิตประจำวันก็ต้องมีอารมณ์คือเรื่องนั้นแหละเป็นอารมณ์มาแก้แล้วก็ต้องแยกแยะอารมณ์นั้นออกไปจนถึงว่าไอ้เรื่องนี้เข้ามาทางตาเรื่องนี้เข้ามาทางหูเข้ามาทางจมูกทางลิ้นอะไรต่างๆแม้ว่าเป็นเรื่องที่กำลังเกิดอยู่ข้างในกำลังคิดอยู่ข้างในคนอยู่ข้างในก็ยังจะพอมองเห็นได้เรื่องนี้มันเคยมาจากเรื่องทางตาสมัยก่อนนู่นเรื่องนี้มันเคยมาจากเรื่องทางได้ยินทางหูเมื่อสมัยก่อนเพราะเรื่องที่เกิดภายในใจนั้นต้องมาจากเรื่องที่มาจากข้างนอกที่เป็นอดีตทั้งนั้นต้องเก็บสะสมไว้ในภายในนั้นเรื่องธรรมารมณ์เรื่องจิตใจนั้นก็เป็นเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ในอดีตที่มาเก็บสะสมไว้ข้างในทั้งนั้นเราจะพบอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งนั้นโดยที่ว่าไม่ต้องเข้าใจผิดว่าไม่มีอารมณ์หรือไม่มองอารมณ์อันเป็นต้นเหตุไม่พบมันจะพบทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่ามองเป็นหรือมองไม่เป็นเท่านั้นเองนี่เรียกว่าเป้าหมายคืออารมณ์ไม่ต้องมาก่อนสิ่งใดเราต้องเข้าใจมันก่อนสิ่งอื่นยิ่งถือว่าเป็นเรื่องกอกาที่จะต้องไปแต่ต้องก่อนเรื่องใดไปต้องเข้าใจมันก่อนเรื่องใดทั้งสิ้นนี่ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาดูเถอะว่ามันเป็นเรื่องกอกากี่มากน้อยหรือมหาศาลเท่าไหร่สำหรับสิ่งที่เรียกอารมณ์นั่นเราไม่เข้าใจอารมณ์เรากำลังพ่ายแพ้กับอารมณ์เรากำลังเป็นทาสของอารมณ์ถูกอารมณ์จูงจมูกไปในลักษณะอย่างไรมาศึกษาเรื่องอารมณ์กันเสียใหม่แต่ต้องตามวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้จึงจะเอาชนะได้ที่มาดูกันต่อไปอีกให้ใกล้ตัวยิ่งขึ้นไปอีกแต่ว่ามันกว้างยิ่งขึ้นไปอีกคือว่าอารมณ์นี่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างที่แยกกันไม่ได้ อย่างที่อธิบายมาแล้วเดี๋ยวนี้ขอให้สรุปความให้มองเห็นชัดว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์นั่นน่ะมันเป็นของคู่กันกับมนุษย์แยกกันออกไม่ได้เพราะมนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์มันก็คู่กันกับสิ่งเหล่านั้นมันหนีไม่พ้นไม่ว่าจะลืมตาขึ้นมาอะไรมันก็มีอารมณ์ทางตาหูยังใช้ได้อยู่ต้องได้ยินเสียงทางหูเนี่ยมันแยกกันไม่ได้อย่างนี้ก็เลยเป็นอันถือได้ว่าอารมณ์นี่มันคู่กันกับมนุษย์แต่มันมีนัยยะอันสำคัญอยู่สองในมันคู่กันกับมนุษย์โดยนัยยะที่สำคัญสองนัยยะ คือว่าสำหรับเป็นนายมนุษย์หรือว่าสำหรับรับใช้มนุษย์อารมณ์ทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายคู่กันกับมนุษย์แต่ว่าสำหรับรับใช้มนุษย์ให้ความสะดวกสบายแก่มนุษย์หรือว่าสำหรับมาเป็นนายมนุษย์บีบคั้นมนุษย์ลากมนุษย์ไปเป็นทาสของอารมณ์นี่ก็ดูเอาเองกันแล้วกันว่าอะไรทั่วไปทุกคนทุกแห่งทั้งโลกนี่คนทั้งโลกนี่กำลังเกี่ยวข้องกับอารมณ์ในลักษณะที่ชนะเนื้ออารมณ์หรือว่าพ่ายแพ้แก่อารมณ์คนเป็นอันมากจะคิดว่าเขาชนะอารมณ์เขาเป็นนายเนื้ออารมณ์ เขาก็คิดว่าเขาดีเขาอวดได้จะดูให้ดีอาจจะมีความหมายที่ถือที่ใช่ผิดกันอยู่เช่นว่าชายหนุ่มคนหนึ่งพยายามจนสำเร็จได้ผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นภรรยาถ้ามองในแง่หนึ่งก็ชนะแล้วชนะสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นมาแต่ถ้ามองแง่หนึ่งมันเป็นการพ่ายแพ้ตลอดการก็ได้คือพ่ายแพ้ที่ต้องไปเป็นทาสของเขาตั้งแต่ต้นจนปลายอย่างนี้เรียกว่าพ่ายแพ้เดี๋ยวนี้พวกวัตถุนิยมที่เก่งที่สุดก็ต้องยกให้พวกฝรั่งเขาอาจจะคิดว่าเขาชนะโลกชนะโลกไอ้โลกประจันก็ได้ไอ้โลกอังคารโลกประสุขไอ้ก็ได้ในอนาคตข้างหน้าถ้าว่าเขาชนะโลก เมื่อวันที่ไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกเราก็คอยดูโทรทัศน์นะครับด้วยเหมือนกันฟังอะไรด้วยได้ยินคำประกาศของประธานาธิบดีว่ามนุษย์ได้พิชิตดวงจันทร์เป็นครั้งแรกแล้วทุกคนนึกสะดุ้งว่านี่พิชิตแบบไหนกันถ้าตามหลักพุทธศาสนาก็คือพ่ายแพ้สิ้นเนื้อประดาตัว แต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ชนะสิ้นเชิงคือเหยียบดวงจันทร์ได้ถ้ามองกันในแง่ที่ว่าดวงจันทร์พ่ายแพ้แพ้ไปแค่ไปเหยียบได้นี่ก็น่าหัวมากแต่ไม่มองว่าดวงจันทร์นั่นแหละทำให้มนุษย์ต้องเป็นทาสเป็นบ่าวนับตั้งแต่การค้นคว้านับแต่การลงทุนนับแต่การยากลำบากลงทุนด้วยชีวิตลงทุนอะไรต่างๆเพื่อขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ได้นั่นเรียกว่าพ่ายแพ้หรือชนะกันแน่ถ้าพระจันทร์เป็นสิ่งที่มีชีวิตวิญญาณก็จะหัวเราะฟันแห้ง มองดูในแง่ของกิเลสตัณหาก็คือการพ่ายแพ้แต่ถ้ามองดูในแง่ของวัตถุมันก็ว่าชนะที่ชนะแล้วได้อะไรบ้างได้สันติสุขได้สันติภาพหรืออย่างไรดูเป็นเรื่องหลอกลวงกันทั้งนั้นหรือจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพื่อจะล้างผลาญผู้อื่นซะมากกว่าก็เลยไม่มีการชนะทางไหนเลยในแง่ของธรรมะก็ไม่ชนะในแง่โลกก็ไม่ชนะก็เป็นเรื่องว่าผิดประสงค์ของพระเป็นเจ้าผิดกฎของธรรมชาติในข้อที่มนุษย์ควรจะทำอะไรบ้างไม่ทำสิ่งที่ควรจะทำในโลกนี้ก็ไม่มีสันติภาพก็เลยพ่ายแพ้กันทั้งโลกการที่ไปเหยียบดวงจันทร์ได้คือการพ่ายแพ้ของมนุษย์ทั้งโลกมากกว่าที่จะเรียกว่าเป็นชัยชนะของมนุษย์ที่ไปเหยียบดวงจันทร์ได้ นี่อุตส่าห์เอามาพูดจะยืดยาวนี่ก็เพื่อจะให้เข้าใจความหมายของคำว่าแพ้หรือคำว่าชนะนั่นเองถ้าเราสับสนกันในข้อนี้ยึดเอาแพ้เป็นชนะเอาชนะเป็นแพ้แล้วเราไม่มีทางที่จะชนะได้เราจะต้องเป็นทุกข์จนตายเข้าลงไปไม่มีทางที่จะดับทุกข์ได้ก็ไม่มีทางที่จะชนะอารมณ์หรือโลกนี้ได้นี่มาดูกันให้ดีว่าไอ้อารมณ์หรือโลกทั้งหลายที่เป็นเรียกว่าอารมณ์นี่เรากำลังเกี่ยวข้องกับมันในลักษณะอย่างไรภาษาบาลีมีอยู่ง่ายๆอยู่สองคำว่ามีอารมณ์กับไม่มีอารมณ์จะฟังแล้วไม่ทักไม่มีทางจะเข้าใจได้คือมันกำกวมเกินไปแต่เดี๋ยวนี้พูดตามคำบาลีสั้นๆว่าถ้าเป็นคนมีอารมณ์ก็ไม่ใช่เป็นธาตุของอารมณ์ถ้าเราไม่มีอารมณ์ก็คือเราไม่เป็นธาตุของอารมณ์เวลาใดเราไม่มีอารมณ์เวลานั้นเราไม่เป็นธาตุของอารมณ์พอเวลาเรามีอารมณ์หมายความว่าเรายึดถืออารมณ์เรารู้สึกต่ออารมณ์เราคือพ่ายแพ้แก่อารมณ์นี่เป็นหลักทั่วไปที่มองดูกว้างๆมนุษย์ธรรมดาสามัญคือเป็นปุถุชนยังไม่บรรลุนิพพานต้องมีอารมณ์ไม่เคยว่างจากอารมณ์มันจะเปลี่ยนกันมีอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เรื่อยไปแล้วก็ทุกๆเวลาเป็นทาสของอารมณ์เพราะไม่รู้จักอารมณ์นั้นจิตที่ยังไม่บรรลุนิพพานไม่จิตที่ไม่มีแสงสว่างไม่มีปัญญารู้พระนิพพานนั้นจะมีอารมณ์จะพ่ายแพ้แก่อารมณ์อยู่ตลอดเวลาจะเป็นธาตุของอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าคนธรรมดาแล้วก็มีอารมณ์คือมีโลกมีอารมณ์เป็นนายของตัวถ้าจิตที่บรรลุนิพพานจะไม่มีอารมณ์เรียกว่าอนารัมมณังเป็นจิตที่ไม่มีอารมณ์อารมณ์เข้าไม่ติดอารมณ์เข้าไม่ถึง มันเป็นจิตที่ชนะเนื้ออารมณ์เสียเรื่อยไปไม่ใช่ว่าจะตาบอดหูหนวกยังคงมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่รูปเสียงกลิ่นรสบทความธรรมารมณ์เข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ถึง เข้ามาไม่ถึงหมายความว่าไม่ได้เข้ามาสำเร็จประโยชน์ในการหลอกให้หลงให้ยึดมั่นถือมั่นนั่นจึงเรียกว่าไม่ได้เข้ามาที่จริงตาก็เห็นรูปอยู่เป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์แล้วตาก็ยังมีอยู่หูก็ยังมีอยู่อะไรก็ยังมีอยู่ก็ยังเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสอยู่แต่มันไม่มีความหมายในทางที่จะให้สิ่งนั้นมาบีบคั้นผ่านได้เหมือนกับที่อารมณ์มันกระทำแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นจึงเรียกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีอารมณ์ถ้าพูดอีกทีก็ไม่มีโลกไม่มีสำหรับพระอรหันต์เพราะว่าอารมณ์ไม่มีสำหรับพระอรหันต์โลกไม่มีสำหรับพระอรหันต์หรือเรียกอีกทีให้เพราะกว่านั้นก็พระอรหันต์ท่านอยู่เหนือโลกถ้าพูดว่าพระอรหันต์อยู่เหนือโลกเด็กๆก็ฟังไม่ออกเองอ่ะเพราะพระอรหันต์ก็ยังเดินอยู่ในโลกบิณฑบาตอยู่ในโลกอยู่เหนือโลกยังไงถ้าพูดภาษาธรรมะไม่ใช่พูดภาษาคนธรรมดาพูดภาษาธรรมะภาษาธรรมะคือภาษาของผู้รู้ก็ว่าพระอรหันต์ไม่ได้อยู่ในโลกพระอรหันต์ไม่มีโลกพระอรหันต์ไม่มีอารมณ์ทั้งที่ท่านมีเรื่องรับอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจและก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้รับอารมณ์เลยแต่ว่าอารมณ์อะไรเข้ามาอารมณ์นั้นหมดความหมายไปอารมณ์อะไรเข้ามาอารมณ์นั้นหมดความหมายไปมันยิ่งกว่าคลื่นกระทบฝั่งถ้ามาทางตาก็ทำอะไรใจท่านไม่ได้ถ้ามาทางหูก็ทำอะไรใจท่านไม่ได้มันเหมือนกับสลายไปหมดอย่างนี้ก็เลยเรียกว่าไม่มีอารมณ์จิตของท่านไม่มีอารมณ์ไม่มีที่ตั้งบนอารมณ์ในอารมณ์ไม่มีความหมายแก่ท่านนี่เรียกว่าจิตหลุดพ้นอยู่เหนือโลกอย่างนี้นี่เข้าใจพระอรหันต์ก่อนใช่ก็ขึ้นต้นไม้จากทางปลายไปรู้จักพระอรหันต์มาก่อนว่าท่านมีจิตอย่างนี้จนไม่มีอารมณ์จนไม่มีโลกสำหรับท่านทีนี้ก็จะเข้าใจเราบุตรชนธรรมดาได้มากขึ้นว่าเรานี่มันตรงกันข้ามไปเสียทุกอย่างทุกประการคือมีอารมณ์เดี๋ยวตาเดี๋ยวหูจมูกกายรับอารมณ์นั่นรับอารมณ์นี่แล้วรับแล้วไม่ใช่รับ ไม่ใช่มันกระท่อนกลับมันเข้าไปข้างในเข้าไปก่อกวนข้างในปรุงเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวกูของกูผลัดกันแล้วผลัดกันอีกวันหนึ่งไม่รู้ว่ากี่ครั้งหรือกี่สิบครั้ง ในภาษาธรรมะนี่เรียกว่าตายเกิดตายเกิดวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งหรือกี่สิบครั้งไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยชาติในวันหนึ่งก็อาจจะเป็นได้ต่อเมื่อมีสติสัมปชัญญะพอขนาดนั้นมันยังจะน้อยลงน้อยลงและถ้าสมบูรณ์ในสติสัมปชัญญะก็เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นจึงจะไม่มีเกิดหรือไม่มีตายในลักษณะนี้อีกคืออารมณ์ทำอะไรไม่ได้อีกอย่างนี้ปุถุชนธรรมดาสามัญทั่วไปก็เรียกว่ามีอารมณ์เป็นสมบัติแล้วถ้าว่าเราพอใจนี่เราพอใจที่จะเป็นทาสของอารมณ์ก็จะไปโทษใครเราไม่ได้มีเป้าหมายที่จะชนะอารมณ์ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเกียดกันอารมณ์ออกไปเสียจากขอบเขตของจิตเพราะว่าจิตนี่มันไม่รู้จักอารมณ์มันยังมีความเข้าใจผิดต่ออารมณ์หลงรักต่ออารมณ์จึงอยากจะมีอารมณ์แล้วยึดถืออารมณ์สมัครที่จะเป็นทาสของอารมณ์นี่คือบุตุชนคนธรรมดาสามัญเป็นอย่างนี้เนี่ยจงศึกษาอารมณ์กันที่ตรงนี้จึงจะเรียกว่าเป็นเรื่องกอขอกอกาแต่ว่าจำเป็นที่สุดมันเป็นเรื่องที่จริงอยู่ในชีวิตประจำวันเราเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ในฐานะที่ไม่รู้จักอารมณ์ที่เมื่อเรารู้จักอารมณ์ว่าเป็นอะไรแล้วเราจะทำอย่างไรคนบางคนเข้าใจผิดพูดคำพูดที่ฟังไม่รู้เรื่องว่านี้อารมณ์นี้โลกนี่มันคนบ้าหลับตาพูดแล้วก็ตัวนี้โลกนี้บ้านเรือนนี้อะไรมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะมันมีมาสำหรับให้ชนะถ้าหนีมันก็ไม่รู้จะหนีไปที่ไหน โลกหรืออารมณ์นี้มันมีมาสำหรับให้เราเข้าใจแล้วเราต่อสู้ได้ต้านทานได้ชนะได้จนมันมาทำอะไรไม่ได้เข้ามาแล้วกระเด็นกลับออกไปเหมือนคลื่นกระทบฟังเหมือนพระอรหันต์อย่างนั้นหมายความว่าการพยายามทำให้ถึงที่สุดจุดน้อยปลายทางก็คือทำอย่างที่พระอรหันต์ท่านทำแล้ว เป็นผู้ชนะอารมณ์ไม่อยู่ด้วยความผาสุกไม่มีทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่มีความหมายแห่งความเกิดแก่เจ็บตายมารบกวน เดี๋ยวนี้เรายังมีปัญหาถึงความหมายอันน่ากลัวของความเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็อยู่ก็ยังอยากจะได้สิ่งที่เรียกว่าอร่อยหรือว่าตรงกับความรู้สึกของกิเลสตัณหาเพราะว่าเรามีอวิชชาเราจึงไม่รู้จักอารมณ์จึงได้ไปเป็นผู้หลงไหลในอารมณ์เพราะอำนาจของอวิชชานั้นท่านพระพุทธเจ้าจึงท่านจึงตรัสชี้ว่ามนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายนี้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีอวิชชาเป็นเครื่องหุ้มห่อหรือว่ามีต่างๆที่มีอวิชชาเนี่ยเป็นเครื่องกลุ่มมาไหว้ไม่ให้ลืมหูลืมตาสำหรับจะเห็นว่าโลกนี่คืออะไรถ้าพูดให้ชัดว่าอารมณ์นี่คืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี่คืออะไรเราจึงไม่รู้จักโลกจึงจมอยู่ในโลกและจึงถูกกรอบีพันอยู่ในความหมายของการเกิดการแก่การเจ็บการตายเพราะมันมีตัวตนถ้าผู้ใดศึกษากอขอกอกาให้ดีตั้งต้นให้ดีจะรู้จักอารมณ์ทั้งหลายดีคือจะรู้จักโลกทั้งหมดดีและจะอยู่ด้วยใจคอที่เหนือโลกขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อย บางวันที่ว่าเราไม่มีอารมณ์นั้นมันเป็นเรื่องลุกเรื่องบังเอิญมากกว่าเช่นเรานอนหลับเสียอย่างนี้หรือว่าจิตมันขี้เกียจไปรับอารมณ์อะไรก็มันหยุดพักบ้างนี่ก็ยังไม่มีอารมณ์ได้อย่างนี้จะเรียกว่าไม่มีอารมณ์ที่ชนะอารมณ์นั้นไม่ได้มันไม่ได้ชนะอารมณ์ พออารมณ์มาก็รับอีกก็แพ้อีกต้องศึกษากันจนถึงกับว่าให้เราชนะอารมณ์จะเป็นเรื่องรักเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องกลัวอะไรก็ให้ชนะขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดชนะทีเดียวหมดคงไม่ไหว แล้วก็ชนะตั้งต้นมาตามลำดับเมื่ออย่างการบรรยายในครั้งที่แล้วมาว่ากามธาตุเป็นปัญหาแรกแห่งวิถีชีวิตของมนุษย์ คือธาตุที่เป็นที่ตั้งแห่งกามารมณ์นั่นจะเป็นปัญหาแรกฉะนั้นคนเราก็ต้องตั้งต้นด้วยการเอาชนะอารมณ์ทางกามเนี่ยก่อนก็สูงขึ้นไปก็ทางรูปทางอรูปนั้นทีหลังนี่ก็ศึกษาว่าทำไมจึงเกิดความรู้สึกที่เป็นกามคือความหลงไหลเพราะมีอวิชชาเพราะไม่รู้ตามที่เป็นจริงก็ต้องทำแสงสว่างคือวิชาก็ไม่มีทางจะศึกษาจากหนังสือหนังหาที่ไหนนอกจากว่าศึกษาจากความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานที่ได้มาที่ได้รับจากการเป็นธาตุของอารมณ์ครั้งหนึ่งเป็นธาตุของอารมณ์ที่น่ารักน่าพอใจน่าหลงไหลทางตาครั้งหนึ่งก็มาศึกษาทางหูทางจมูกทางโดยเฉพาะทางผิวหนังข้อกามอารมณ์มีสัมผัสทางผิวหนังเป็นระดับที่รุนแรงกว่าเรื่องอื่นแล้วก็ไปถึงเรื่องจิตใจซึ่งเป็นที่รวบยอดรวบรัดเอาทางทุกๆทางเข้าไปว่าในเรื่องจิตใจแล้วมันทรมานจิตใจอย่างไรนี่เรียกว่าศึกษาลงไปที่ตัวธรรมะจริงๆที่มีอยู่จริงอย่าไปเอาเรื่องอื่นมาคำนวณนี่มัวแต่ใช้เรื่องคำนวณอยู่นี่เราจึงไม่เข้าใจธรรมะจริงเพราะการเรียนในโรงเรียนจะให้จบนักธรรมเอกจบปริญญา9ประโยค10ประโยคมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องสอนด้วยการคำนวณ ตามแบบปรัชญาทั้งนั้นมันไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาจากเรื่องจริงแล้วก็ไม่นิยมศึกษาจากเรื่องจริงด้วยเราเรียนวิธีการในโรงเรียนนะเราก็ต้องเอาไปทำการปฏิบัติจริงในเวลาที่เราสามารถจะปฏิบัติคือเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาจริงๆมีรู้สึกอยู่ในใจจริงๆพิจารณาความทุกข์โดยความเป็นของหลอกลวงอย่างไรถ้าเราไปยึดมันอย่างไรมันจึงเป็นทุกข์ขึ้นมาความสุขก็เหมือนกันอีกมันหลอกลวงอย่างไรไปยึดมันและเกิดการทุกข์อย่างไรเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยทำอย่างนั้นหรือไม่ได้ทำเสียเลยพอมีความทุกข์ก็ร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายหรือบันดาลโทสะอย่างนั้นอย่างนี้เสียอีกเลยไม่รู้กันพอได้รับสุขเวทนามาก็ลงไหลเกินเลื่อนลอยไปเลยไม่ได้ศึกษาอีกมีตลอดเวลาก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะจริงจริงจากของจริงตามวิธีที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีทางที่จะชนะอารมณ์ได้เนี่ยขอให้ตั้งต้นชำระสัตสางไอ้เรื่องกอขอกอกากันมาแต่ไม่ใช่ว่าจะดูถูกคนแก่แล้วไปชวนคนแก่มาเรียนกอขอกอกากันจะใหม่เพราะว่าถ้าไม่รู้เรื่องนี้แล้วจะเป็นคนแก่ไปไม่ได้หมายความว่าจะเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วจะเป็นคนรู้พระไตรปิฎกไปไม่ได้ถ้าไม่รู้เรื่องนี้นี่หมายความว่าจะมีอายุมากแล้วจะเป็นคนแก่ไปไม่ได้ถ้าไม่รู้เรื่องนี้คือต้องรู้เรื่องชีวิตรู้เรื่องโลกรู้เรื่องจิตใจให้เพียงพอจริงๆก่อนจึงจะเรียกว่าคนแก่คือมันรู้จริงสมตามที่ได้เกิดมามีอายุยืนยาวจริงเพราะว่าไม่รู้เรื่องอารมณ์หรือไอ้สิ่งที่เข้ามาทำให้ลุ่มหลงนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นคนไม่รู้ผ่านโลกมาเท่าไรก็ต้องให้มันเป็นการก้าวหน้าในความรู้เรื่องนี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนแก่แก่ในทางธรรมะไม่ได้เอาเวลาปีเดือนเป็นประมาณมันถ้ายังไม่รู้ก็ถือว่าเป็นเด็กก็แล้วกันก็มาตั้งต้นศึกษาก่อขอก่อกากันเสียใหม่คือเรื่องอารมณ์ถ้าพูดให้ตรงก็เรื่องธาตุเพราะว่าอารมณ์ทั้งหกนี้ก็เป็นธาตุธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุธรรมปวดธรรมธาตุธาตุธรรมารมณ์ที่มากระทบกับธาตุคือธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจซึ่งตั้งอาศัยอยู่ที่ร่างกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณจนกว่าจะได้เข้าถึงนิโรธธาตุคือธาตุพระนิพพานนี่เรื่องที่จะศึกษาเกี่ยวกับอารมณ์ต่อไปอีกก็อยากจะพูดถึงเรื่องการเอาชนะอารมณ์ว่าที่จริงเรื่องนี้เขาพูดกันอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าเราไม่ได้ใช้ชื่อว่าเอาชนะอารมณ์เมื่อจะชนะอารมณ์ก็ต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ตามนัยยะดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเราจะลงมือปฏิบัตินะทีนี้อะไรเป็นกอขอกอกาของการปฏิบัติคือการชนะอารมณ์การตั้งต้นเอาชนะอารมณ์นั่นคือกอขอกอกาของการปฏิบัติท่านผู้ใดถ้าเอ่ยอ้างถึงว่าเราจะปฏิบัติเราจะลงมือปฏิบัติธรรมเราจะปฏิโมจังกับการปฏิบัติธรรมก็ขอให้ผู้นั้นจำนึกสักหน่อยว่ามันไม่มีอะไรเลยนอกจากการตั้งต้นเอาชนะอารมณ์ให้ได้มันจึงจะเป็นการปฏิบัติที่แท้จริงตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะรับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี่ต้องควบคุมให้ดีถ้ามันมีการชนะที่นั่นและนั่นคือการปฏิบัติจะต้องระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอินทรีย์ทุกครั้งที่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอารมณ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันเป็นความปลอดภัยเวลานั่นทีนั่นเมื่อนั่นทันท่วงทีในลักษณะที่ว่ามันเกิดกิเลสไม่ได้อาสวะกิเลสจะเกิดขึ้นไหลนองท่วมทับจิตใจไม่ได้โดยวิธีใดแล้วก็เราจะประพฤติกระทำโดยวิธีนั่นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีอารมณ์มากระทบหลับใหญ่อยู่ที่นั่นจะเป็นเบื้องต้นก็ดีท่ามกลางก็ดีเบื้องปลายสุดท้ายก็ดีมันอยู่ที่นั่นคือปฏิบัตินิจิมเกิดอาสวะไม่ได้ทีนี้เราจะมองกันอย่างกว้างๆ ก่อนว่าปฏิบัติเพื่อเอาชนะอารมณ์นั้นมันตั้งต้นที่ชนะตัวเอง บังคับตัวเอง เป็นหลักธรรมะกว้างขวางครอบโลกเดี๋ยวนี้โลกถ้าแก่ตัวเองไม่มีการบังคับตัวเองเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยพูดถึงการบังคับตัวเอง ขอให้ผู้มีอายุทั้งท่านสูงอายุทั้งหลายทุกๆท่านชักซ้อมความจำว่าเมื่อสมัย50 60ปี70ปีก่อนโน้นจะได้ยินคำว่าบังคับตัวเองชนะตัวเองนี่มากที่สุดทั้งภาษาฝรั่งและทั้งภาษาไทยหรือว่าที่เราไปถ่ายทอดมาจากฝรั่งเราจะนิยมคำว่าผู้บังคับตัวเองคือสุภาพบุรุษอย่างนี้เราจะได้ยินมากที่สุดพอมาถึงสมัยนี้โดยเฉพาะเวลานี้จะไม่ได้ยินคำว่าบังคับตัวเองแล้วยุวชนหรือว่าเด็กๆนี่กำลังเป็นอย่างไรรู้จักคำว่าบังคับตัวเองเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์สมาธิก็สองสามเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้แล้วคงจะเป็นกันอย่างนี้ทั้งโลกเพราะไม่มีใครอยากจะบังคับตัวเองเขาอยากจะปล่อยไปตามความต้องการแห่งอารมณ์ไม่ว่าตามใจตัวเองแล้วก็ไปอ่านข่าวต่างๆทางเมืองฝรั่งดูเถอะในชีวิตประจำวันของเขาก็ไม่มีการบังคับตัวเองแล้วยิ่งเขาเมาเสรีประชาธิปไตยด้วยก็ยิ่งไม่ต้องบังคับตัวเองเขาทำอะไรแปลกๆอย่างซึ่งพิมพ์เมื่อสี่ห้าวันมานี้ลงข่าวถึงว่านิสิตมหาวิทยาลัยเป็นร้อยๆวิ่งเกลื่อยกลายไปตามถนนที่คนหนาแน่นที่ย่านกลางนครเลยก็ไปในที่ต่างๆได้เมื่อก่อนได้ยินแต่ว่าไปเปลือยกายกันที่ชายหาดที่ริมทะเลเดี๋ยวนี้ถึงขนาดที่เรียกว่าใจกลางพระนครยิ่งคับข้างเท่าไรยิ่งทำแล้วเขารู้จักอะไรอย่างไรเขารู้จักอารมณ์อย่างไรรู้จักโลกอย่างไรรู้จักตัวเองอย่างไรรู้จักเพราะอะไรควรจะทำอย่างไรที่การบังคับตัวเองถูกเหยียดว่าเป็นเรื่องของคนโง่ของคนที่ไม่รู้จักกอบโกยความสุขความสำราญอะไรต่างๆนี่โลกมันเปลี่ยนขนาดนี้นี่เรากำลังมาพูดเรื่องคึกคักที่สุดให้เขาฟังหรืออย่างไรมาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะว่าเราเป็นพุทธบริษัทสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็คงพูดไปตามเดิมว่าต้องตั้งต้นด้วยการบังคับตัวเองคือบังคับกิเลสคำว่าตัวเองมันเป็นเรื่องของกิเลสเพราะว่าถ้าหมดกิเลสมีปัญญาสูงสุดแล้วมันไม่มีตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวนั้นมันไม่มีนั้นตัวมันมีอยู่ต่อเมื่อมีกิเลสทั้งเรื่องของตัวมันยังเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของกิเลสมันยังเป็นเรื่องของตัว ถ้าเราพูดเราบังคับตัวเราย่อมหมายถึงการบังคับกิเลสนี่เราการบังคับตัวเองก็หมายความว่าตัวเองมันยังมีกิเลสมันยังภายใต้แก่กิเลสมันยังอยู่ใต้ปกครองของกิเลสมันก็ต้องบังคับกิเลสหรือบังคับตัวเองนี่ถ้าว่าละเอียดตรงนี้ที่สุดแล้วต้องศึกษาเรื่องอารมณ์ที่มาสร้างตัวเองมาชักจูงตัวเองมาล่อลวงตัวเองศึกษาความเป็นมายาหลอกลวงเกี่ยวกับการฟังรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเราจะไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ไม่ได้เพราะว่าชีวิตนี่มันมีรอดอยู่ได้เพราะอารมณ์แต่ถ้าอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาเพียงเพื่อเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิตนี่ไม่เป็นไรไม่เรียกว่าอารมณ์ที่เป็นอันตรายเช่นหิวเราต้องรับประทานหรือกระหายเราต้องดื่มอย่างนี้เป็นต้นนี่อารมณ์เหล่านั้นมาเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิตแล้วก็จัดให้มันอยู่เพียงเท่านั้นเราอย่าปล่อยให้มันเลยไปถึงกับว่ามันเป็นเหยื่อหลอกลวงชีวิตเช่นอาหารการกินนี่ถ้ากินเป็นอาหารมันก็ดีกินอยู่แต่พอดี แต่ถ้าว่าเลยนั่นไปมันก็เป็นกินอร่อยมันไปกินที่ไม่ควรกินกินมากกว่าที่ควรกินกินจนเป็นอันตรายอย่างที่เรียกว่าไม่มีความหมายในนี้เป็นการกินจุกกินจิตกินตามใจปากตามใจท้องอย่างนั้นเรียกว่าภายใต้แก่อารมณ์อารมณ์ก็กลายเป็นพยามารจะเป็นเครื่องมือของพยามารที่จะยั่งยีคนนั่น แต่ถ้าว่าอารมณ์ควบคุมไว้ได้อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกควบคุมไว้ได้มันก็เป็นเครื่องเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิตนั่นเราจะต้องมีรูปมาทำให้ตาได้ทำงานทางตามีเสียงมาให้หูทำงานทางหูมีกลิ่นมาจมูกทำงานทางจมูกเพื่อให้มันเมื่อ exercise ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอเพียงเท่านั้นให้รอดชีวิตอยู่ได้เพียงเท่านั้นก็ไม่มีโทษอะไรกับมีประโยชน์ก็จะได้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นประโยชน์แก่จิตใจสำหรับจะศึกษาเพื่อบรรลุนิพพานอย่างนี้ก็ได้นี่เราต้องควบคุมหรือเอาชนะอารมณ์ให้มันอยู่แต่ในสภาพอย่างนี้อย่าให้มันมากกว่านี้คือขึ้นมาท่วมท้นแล้วก็หลอกลวงพาไปลงแหวลงนรกเวียนว่ายเป็นในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดนี่เรียกว่าทางธรรมะจะต้องมีหลักเกณฑ์อย่างนี้ถึงทางโลกทางวิสัยโลกก็ต้องมีหลักเกณฑ์อย่างนี้มิฉะนั้นแล้วอารมณ์นั่นจะพาไปสู่ความล่มจมคนมีกิเลสมากโลภมากอะไรมากเนี่ยมันก็เลยล่มจมบังคับตัวไว้ไม่ได้มันก็ลุ่มหลงในอบายมุขอะไรต่างๆที่ทำให้เกิดความล่มจมถ้าบังคับได้มันก็ไม่มีความล่มจมประโยชน์ส่วนตัวได้รับไม่มีอะไรจะรับมันก็ล้นเหลือไปอย่างผู้อื่นก็ทำโลกนี้ให้มีสันติสุขหรือสันติภาพได้มนุษย์โลกผู้มีการบังคับอารมณ์นั่นแหละเป็นผู้ที่มีประโยชน์แก่โลกทุกศาสนาสอนอย่างนี้คำสอนของพระเยซูพิจารณาดูแล้วก็สอนอย่างนี้เนี่ยให้ทำประโยชน์ผู้อื่นด้วยการที่ว่ามันไม่เอาเปรียบผู้อื่นประโยชน์ตัวมันน้อยนิดเดียวอะไรมันก็เต็มแล้วมันก็ล้นเหลือไปอย่างผู้อื่นเห็นแก่ผู้อื่นยิ่งกว่าตัวเขาผู้อื่นมันมีจำนวนมากกว่าตัวเดี๋ยวนี้คนเรามันเห็นแก่ตัวสร้างตัวขึ้นมาเสียเรื่อยจนตัวมันใหญ่เกินไปจนไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอก็เลยจมอยู่ในเรื่องของตัวที่ใหญ่เกินไปนี่เรียกว่าเป็นวัฏสงสารที่ไม่รู้จักสิ้นสุดเรื่องใหญ่ๆเป็นหลักใหญ่ๆต้องชนะอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องตามความหมายของมนุษย์เรามีใจสูงอยู่เหนืออารมณ์กระทั่งเป็นผู้ชนะอารมณ์โดยเด็ดขาดเป็นพระอรหันต์เราจะต้องใช้การบังคับอารมณ์นี้เพื่อแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตประจำวันของคนทุกท่านทุกประเภทแม้ที่สุดแต่จะละบุหรี่เรื่องเล็กๆที่กำลังเป็นปัญหาก็ยังต้องใช้ที่ชนะอารมณ์ควบคุมอารมณ์หรือจะละอะไรที่มันเล็กไปกว่านั้นมันก็ต้องยังใช้วิธีชนะอารม ที่เราจะให้ทานจะรักษาศีลจะทำสมาธิต่างๆก็ดูให้ดีให้มันกลายเป็นเรื่องที่ว่าชนะอารมณ์อย่าไปเพิ่มข้าวถ้าว่าจะให้ทานเพื่อเอาสวรรค์วิมานดูให้ดีมันจะเพิ่มความภายใต้แก่อารมณ์มันไปอยากมากกว่าทีแรกคือไปอยากอย่างลุ่มหลงหลงไหลมากกว่าทีแรกเลยแต่ถ้าจะให้ทานเกิดชนะความเห็นแก่ตัวอย่างนี้มันก็ลดอารมณ์ลดอำนาจของอารมณ์ลดอิทธิพลของอารมณ์ถ้าดูข้างนอกมันก็เหมือนกันนะเอาของไปบริจาคทานบริจาคอย่างนั้นอย่างนี้ที่นั่นที่นี่รูปกลางเดียวกันแต่ความหมายภายในมันอาจจะผิดกันก็ได้คือเพิ่มอำนาจของอารมณ์ก็ได้ลดอำนาจของอารมณ์ที่จะมาครอบงำจิตใจพุทธชาติก็ว่าเพิ่มความเห็นกับตัวก็ได้ลดความเห็นกับตัวก็ได้การให้ทานมันต้องให้ถูกวิธีพระพุทธเจ้าท่านจึงตัดนักศาสนาว่าให้เลือกให้ดีระมัดระวังให้ดีให้พิจารณาให้ดีที่สุดและจึงบำเพ็ญทานรักษาศีลเหมือนกันถ้าว่ารักษาศีลไม่ดีเอาสวรรค์นิพพานมันก็เพิ่มความเห็นกับตัวหรือเพิ่มอำนาจของอารมณ์ในโลกที่จะมาครอบงำเราได้ยินว่าในสวรรค์มีอารมณ์ดีมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่เป็นทิพย์เหลือที่จะเปรียบได้กับในโลกมนุษย์ก็อยากไปสวรรค์ก็ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อไปสวรรค์อย่างนี้ก็มีมากมันก็พ่ายแพ้แก่อารมณ์หนักขึ้นยิ่งขึ้นทำสมาธิเพื่อไปสวรรค์เพื่อไปพรหมโลกซึ่งเป็นสวรรค์อีกชนิดหนึ่งเพื่อมีตัวกูของกูที่ยืนยาวเป็นอนันตกาลไปเลยอย่างนี้มันก็ยิ่งพ่ายแพ้กับอารมณ์ทีนี้จิตละเอียดลึกซึ้งเหลือประมาณจนมองเห็นยากว่าเป็นการพ่ายแพ้กับอารมณ์แต่ถ้าถูกต้องแล้วมันก็รักษาศีลทำสมาธิทำปัญญาเพื่อลดอำนาจของอารมณ์ที่จะมาครอบงำจิตใจลดความเห็นแก่ตัวเรื่อยๆไป จนหมดอารมณ์เป็นอนารมณังคือนิพพานอารมณ์ไม่มีความหมายไม่มีอำนาจไม่มีอะไรแต่บุคคลนั้นอีกต่อไปจะไม่มีอารมณ์โดยเด็ดขาดก็มีแต่นิพพานถ้าเป็นเรื่องวัฏสงสารแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์แล้วก็มากมายที่สุดก็คือที่เรียกกันว่าสวรรค์วิมานในกาลนี้มันเป็นที่หลงไหลมากก็ยิ่งมีค่าของอารมณ์มากในโลกมนุษย์นี้ก็ยังชั่วหน่อยก็มีเวลาที่จะสลับกันกับความผิดหวังความสมหวังอะไรมันเป็นการศึกษาที่ดีกว่าขออย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์คือในโลกที่มันมีความพอดีสำหรับการศึกษาไม่มีความทุกข์มากเกินไปไม่มีความเพลิดเพลินมากเกินไปนี่ถือเอาโอกาสนี้ศึกษาให้รู้จักพระธรรมอันสูงสุดในพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วก็สำเร็จด้วยความที่ว่าเข้าใจถูกต้องสัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกต้องมันเป็นอย่างนี้ความจริงมันมีอยู่อย่างนี้แล้วความถูกต้องนี้ถ้ารักษาไว้ไม่ดีไม่มีสติสัมปชัญญะพอมันก็กลับผิดได้ท่านอย่าประมาทว่าความถูกต้องนั้นมันจะอยู่กับเราตลอดเวลามันอันเปลี่ยนเป็นผิดได้ถ้าไม่รักษาไว้ด้วยสติสัมปชัญญะที่สติสัมปชัญญะนี่ก็มันก็ไม่ใช่จะมีได้ง่ายๆมันก็ตั้งออกตั้งใจมากเหมือนกันที่จะมีสติสัมปชัญญะก็ต้องมีหิริโอตัปปะบ้างถ้าพลาดทีไรแล้วก็ให้ละอายจนไม่รู้จะเอาจะไปซุกหน้าไว้ที่ไหนแม่ไม่มีใครเห็น แม่ไม่มีใครเห็นถ้าเราเป็นทาสเผลอไปเป็นทาสของอารมณ์ของครั้งหนึ่งก็ขอให้ละอายเดินไม่รู้จะไปซุกหน้าที่ไหนอย่างนี้เรามีหิริและโอตตัปปะถ้าทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วสติสัมปชัญญะก็จะสมบูรณ์ขึ้นสัมมาทิฏฐิความรู้ถูกต้องความเข้าใจถูกต้องก็จะเบิกบานเต็มที่มีกำลังเต็มที่ก็ชนะอารมณ์ได้มันตำมันเสมอคอยตั้งต้นด้วยความมีหิริและโอตตัปปะรู้จักละอายเมื่อพ่ายแพ้แก่อารม ทางตาทางหูทางจมูกทางไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้มีคนอื่นรู้ก็ได้ไม่มีคนอื่นรู้ก็ได้และโดยมากความไปแพร่อารมณ์มันอยู่ในใจนี่ใครจะไปรู้เราคนเดียวรู้มันก็ละอายคนเดียวจึงจะเป็นความจริงเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวนี้เขาต่อหน้าคนมากๆเขายังไม่ละอายแล้วก็จะละอายคนเดียวได้ยังไงที่โลกนี้กำลังไม่มีฮิริโอตปะมากขึ้นหนังที่ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือข่าวมากขึ้นมากขึ้นว่าโลกนี้จะไม่มีฮิริโอตปะกันแล้วโลกนี้ก็จะต้องเป็นไฟเดือดร้อนเพราะภายแพ้แก่อารมณ์ซึ่งเป็นบ่วงของพญามารพญามารถือบ่วงดอกไม้ห้าดอกคืออารมณ์ทั้งห้าสำหรับคล้องสัตว์โลกไปตามความปรารถนาของพญามารภาพอุปมาก็เขียนอย่างนี้เนี่ยคำอธิบายเรื่องกอกาเป็นครั้งที่7ก็คือเรื่องอารมณ์คำว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตจะเข้าไปติดพันมันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตขึ้นแล้วก็เป็นความเคยชินในการที่จิตจะเข้าไปติดพันในความหมายในคุณค่าของอารมณ์แม้ที่เป็นอดีตแล้วก็พอชนะยากถอนยาก ขอให้ทุกคนคำนึงคำนวณดูที่จิตใจของตนเองว่าเรายังมีอารมณ์ในอดีตที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจอยู่อย่างไรเป็นความเคยชินที่จะดึงไปแต่ในทางพ่ายแพ้แก่อารมณ์อย่างไรมันจะรีบรื้อถอนขึ้นมาโดยหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ในลักษณะอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้อาตมาเอามาบรรยายในส่วนที่เป็นกอขอกอกาเรียกว่าทบทวนเรารู้พื้นฐานกันเสียใหม่ขอให้สำเร็จประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายทุกท่านตามสมควรแก่โอกาสเถิดต่อไปนี้ก็ขอให้ประสงค์ทั้งหลายสวดคณะตาสยายธรรมะเป็นเครื่องกระตุ้นจิตใจในการปฏิบัติธรรมต่อไป